Kizizi ya kumi. Tangu ya bampasi. Kizizi yai kena kulakisa beto kilumbu mosi ya bampasi ya nene ya Yobi. Bisadi ya yandi kuizaka zabisa yandi bansangu ya nsisi. Kisadi ya ntete kuizaka na kukima samu na kuzabisa yandi ti. Mitantu mekufa bisadi ya yandi peme laba bangombe na bambuluku ya yandi. Kisadi ina vandaka zonza ntete, ntangu kisadi ya zole kuizaka mpetubaka. Tia ya nzambi mekatuka na zulu, peme kuiza kuyoka bibulu pebisadi nyonso menienga. Kisadi ya tatu kumaka samu na kuzabisa na Yobiti, bimpumbulu menuanisa bau, peme laba bibulu nyonso ya yandi ina bake bokilaka samu. Kisadi ya nsuka nataka nsangu ya kulutila imbi. Bana ya nge ya babakala na ya bakento vandaka kudia na kati ya inzo ya mwana ya ntete ya bakala. Kasi mupepe ya ngolo mekatuka na lueka ya nkaka ya insi ya kuyuma pemekuiza kubwa na inzo nyonso. Inzo mekubwa, pebao nyonso mekufwa. Na ina, Yobi telamaka mpepasulaka kiyunga ya yandi. Yandi katulaka bansuki ya intu, mutindu kidimbu ya kifuidi. Na manima, yandi kubwaka na ntoto. Yandi fukamaka na ntwala ya nzambi, peza bisaka yandi. Fumu nzambi, mepesa, pefumu nzambi, mebaka. Bika nkumbu ya mfumu nzambi kuzwa nkembo.